Qonunlar. 2-chi bob. Egamiz menga aytganiday, biz Qizil dengiz tomondagi sahroga qaytdik. Seyir tog'lari atrofida ko'p vaqt yurdik. Egamiz menga shunday dedi: "Bu qirlar atrofida shuncha aylanib yurganingiz yetadi. Endi shimol tomonga boringlar. Bu xalqqa mendan shunday buyruq bergin. Seyir yurtida yashaydigan birodarlaringiz, Esau avlodining yerlaridan o'tasizlar. Ular sizdan qo'rqishadi, ammo ehtiyot bo'linglar. Ular bilan jang qilmanglar. Men sizlarga u yerning bir qarichini ham bermayman. Chunki men Seyir tog'larini Esau avlodiga mulk qilib berganman. Ulardan ovqatni kumushga sotib olib yenglar. Suvni ham kumushga sotib olib ichinglar. Men, egangiz Xudo, har bir ishingizda sizlarga baraka berdim. Shu bepoyon sahroda yurganingizda sizlarni himoya qildim. 40 yildan beri men sizlar bilan birgaman. Sizlar hech qanday kamchilik ko'rmadingizlar. Shunday qilib, biz Seyirda yashovchi birodarlarimiz Esau avlodining yerdan o'tib ketdik. Elir va Ezion Geberdan Yordan vodiysiga ketgan yo'ldan yurdik. So'ngra Moab cho'li tomon burilib ketdik. Shunda egamiz menga dedi: "Moabliklar bilan janjallashib urush boshlamanglar. Men sizlarga ularning yerdan mulk bermayman. Chunki Or hududini men Lut avlodiga mulk qilib berganman. Oldin u yerda Eyim xalqi yashagan edi. Ular ko'pchilik bo'lib, kuchli, Anoq avlodi singari baland bo'yli xalq edi. Eyim xalqi va Anoq avlodlari odatda Rafa xalqi deb atalardi. Ammo Moabliklar ularni Eyim xalq deb atashardi. Seyirda ancha oldin Xorim xalqi yashagan. Ammo Esau avlodi o'sha yerlarni ulardan tortib olgandi. Isroil xalqi egamiz mulk qilib bergan yurtda xalqlarni yo'q qilganday, Esau avlodi ham Xorim xalqini yo'q qilib, ularning yerlariga joylashib olgan edi. Egamiz: "Qani, endi otlaninglar. Zarat soyligidan o'tinglar." deb amr berdi. Biz Zarat soyligidan o'tdik. Kadesh Barnadan chiqishimizga va Zarat soyligidan o'tishimizga 38 yil ketdi. Egamiz ont ichib aytganiday, bu vaqt oralig'ida o'sha naslning urushga yaroqli bo'lgan odamlari olamdan o'tib ketdi. Darhaqiqat, egamiz ularga qarshi o'z qo'lini ko'tarib, qarorgohdagi hamma urushga yaroqlilarni qirib tashladi. Urushga yaroqli bo'lganlarning hammasi o'lib, xalq orasidan yo'q bo'lgandan keyin, egamiz menga shunday dedi: "Bugun Or shahridan o'tasizlar. Moab yurtining shimoliy chegarasini kesib, Ammon xalqining yeriga yaqinlashasizlar. Lekin ular bilan janjallashib, urush boshlamanglar. Sizlarga ularning yeridan bir parcha ham bermayman. Bu yerni men Lut avlodiga mulk qilib berganman. Ilgarlari bu yer Rafa xalqining yurti edi. Bu yerda Rafa xalqi yashagan edi. Ammon xalqi esa ularni Zamzum xalqi deb atashardi. Bu xalq kuchli, ko'p bo'lib, Anoq avlodi singari baland bo'yli edi. Ammo egamiz ularni yo'q qildi. Ammon xalqi ularning yerini qo'lga kiritib, o'sha yerga joylashib olgandi. Seyirda yashayotgan Esau avlodi uchun ham egamiz xuddi shunday qilgan edi. Xorim xalqini egamiz yo'q qildi. Esau avlodi Xorim xalqining yerini qo'lga kiritib, ularning o'rniga o'zlari joylashib olishdi. Ular hozirgacha o'sha yerda yashaydi. Avim xalqi esa janubdagi g'azoygacha bo'lgan qishloqlarda yashardi. Ammo Haftordan kelgan Haftor xalqi ularni yo'q qilib, o'rinlarga o'zlari joylashib qolishgandi. Biz Moab yurtidan o'tganimizdan keyin egamiz shunday dedi. Endi otlanib yo'lga tushinglar. Arnon soyligidan o'tinglar. Men Amor xalqining Hashbonda yashaydigan shohi Sihonni va uning yerini sizlarning qo'lingizga beraman. Unga hujum qilib jang boshlang. Uning yurtini egallab oling. Men shunday qilamanki, bugundan boshlab butun yer yuzidagi xalqlar sizlardan qo'rqib va himaga tushadigan bo'lishadi. Nomingizni eshitganlar sizlardan qo'rqqanidan qaltiraydigan bo'ladi. Shundan keyin men Kadamot cho'lidan Hashbon shohi Sihonga choparlar orqali quyidagicha do'stona gaplarni yetkazdim. Bizga yurtingiz orqali o'tib ketishga ijozat bersangiz, o'ngga ham, chapga ham qayrilmay to'g'ri yo'ldan ketamiz. Ovqatni biz sizdan kumushga sotib olib yeymiz. Suvni ham sizdan sotib olib ichamiz. Faqat piyoda yurib o'tishimizga ruxsat bersangiz bo'ldi. Seyirda yashayotgan Esau avlodi ham, Or shahrida yashayotgan Moabliklar ham ijozat bergan edi. Ularning yerlaridan o'tib keldik. Ular singari siz ham ijozat bering. Yeringizdan o'tib ketaylik. Iordandan o'tib, egamiz Xudo bizga beradigan yurtga yetib olaylik. Biroq Hashbon shohi Sihon yeridan o'tib ketishimizga ruxsat bermadi. Sizlar bugun yashab yurgan yerni qo'lga kiritishingiz uchun egangiz Xudo Sihonning yuragini tosh qilib, o'jar qilib qo'ygandi. Egamiz menga shunday dedi: Men Sihonni va uning yurtini sening qo'lingga beryapman. Uning yurtini zabt eta boshla. Sihon jamiki lashkarini boshlab biz bilan jang qilgani Yahaz shahriga chiqdi. Ammo egamiz Xudo uni bizning qo'limizga berdi. Sihonni, uning jamiki lashkarini, farzandlarini yo'q qilib tashladik. Sihonning hamma shaharlarini bosib olib, birontasini ham qoldirmay vayron qildik. Erkaklari, ayollari va bolalaridan birontasini ham tirik qoldirmadik. Mag'lub qilgan shaharlarimizdan faqat chorva va boyliklarni o'zimizga o'lcha qilib oldik. Arnon soyligining chetida joylashgan Aror shahridan hamda soylikdagi shahardan tortib to Gilatgacha bo'lgan birorta shahar bizning kuch-qudratimizga dosh bera olmadi. Chunki egamiz Xudo hammasini bizning qo'limizga bergan edi. Ammo biz Yavoq daryosi bo'yidagi Ammon xalqining yerlariga va qirlardagi ularning shaharlariga hujum qilmadik. Chunki egamiz Xudo bizga u yerlarni bosib olishni man qilgandi.